Alvydas Valenta, kai kalba kūnas. Malonumas ar iššūkis? Praėjo 8 metai, kai 2008 vasarą Zelvoje pirmą kartą buvo surengta stovykla Kūno kalba kelias į sėkmę. Jau stovykloje tiek jos dalyviai, tarp kurių buvo ir šių eilučių autorius, tiek organizatoriai suprato, kad kūno kalba neregiui yra žemė, kurioje atradimai, nusivylimai ar bent jau nuotykiai laukia kiekviename žingsnyje ir kad vienu ne visos savaitės trukmės projektu čia nedaug ką nuveiksi. Kūno kalbos stovyklos pradėtos rengti kasmet, į jas buvo kviečiami nematantis ar silpnai matantis žmonės iš įvairių Lietuvos regionų. Stovykla netruko išpopuliarėti ir tarp pačių neregių. Šiais metais rugpjūčio mėnesį kūno kalba vyko jau 8 kartą, kaip paprastai Zelvoje toli nuo miesto šurmulio. Priešingai nei ankstesniais metais, šiemet kūno kalba vyko ne 5, o 7 dienas. Ilginti stovyklą galutinai apsispręsta po praėjusių metų, tačiau pačių dalyvių nuomonė 7 dienos irgi per trumpas laikas, kad išmoktume ko nors naują ar bent jau perprastume svarbesnius dalykus. Bet kol kas turime tai, ką turime. Savaitę laiko žmonės iš visos Lietuvos mokėsi įvairių judesių, improvizavo, vaidino, kūrė, šoko, eksperimentavo su savo kūnais, mokėsi juos atpalaiduoti, gilinosi į įvairias kūno kalbos subtilybės. Grupė buvo margo amžiaus ir gyvenimiškos patirties. Vieni stengiasi perprasti elementarias tiesas, kiti, jau turintis ne tik gyvenimo, bet ir scenos patirties, tam tikrus dalykus šlifavo, glūdino ar tiesiog ieškojo atsakymo į jiems svarbius klausimus. Kūno kalbos stovyklų pradininkė, buvusi Lietuvos aklųjų sąjungos Respublikinio centro darbuotoja Danutė Cidzikienė, nuo 2012 metų prie projekto prisijungė dabartinio vadovė teatro mokytoja Lina Puodžiūnienė. Jo su choreografe judesio mokytoja Ilona Pocevičiūtė antri metai iš eilės ir vadovauja stovyklai. Darbas vyko dviem svarbiausiomis kryptimis. Puodžiūnienė mokė kūno kalbos abecelės, gestų reikšmių, meno improvizuoti, bendrauti, klausytis ir išgirsti partnerį. Jos vadovaujami stovyklos dalyviai kūrė pačias įvairiausias situacijas bei istorijas, vaidino etiudus, kurių tikslas praktiškai parodyti, ką mums ar mūsų partneriui liudija mūsų kūnas. Pocevičiūtė kiekvieno dalyvio kūno galimybę siekia atskleisti per judesį, šokį. Stovyklos pabaigoje šoko net tie, kurie niekada anksčiau nešokdavo. Bet neužbėkime įvykiams už akių. Stovyklos kasdienybė. Į priekį pakviečiami du ar daugiau savanorių, užduotis papasakoti bet kokią istoriją kiekvienam ją tęsiant po vieną žodį, po sakinį, ar po sakinį prasidedantį vis kitą abėcėlės raidę. Elementaru vaikišką, pabandykite ir sužinosite. Įsiklausykite, išgirskite, sako vadovė, esate svarbiausi ne jūs, bet jūsų partneris. Grupės dalyviai gauna kitą užduotį – pamėginti įsivaizduoti bei perteikti aukšto statuso, savivertės ir žemo statuso žmonių bendravimo bei kūno kalbos siunčiamus ženklus. Taip jie skiriasi, nes skiriasi žmogaus pasitikėjimas tuo, ką sako ir ką daro. Jau pasibaigus stovyklai Puodžiūnienė pasakojo, dalyvaudama projekte 4 metai įsitikinau, kad teorija be praktikos nieko neduoda, todėl stovykloje daugiau dėmesio skiriame praktikai. Teorijų prirašyta daug ir žmonės apie jas gali pasiskaityti, tačiau nepabandę vieno ar kito dalyko praktiškai, nieko gero neišmoks, tokių nepatikrintų įgūdžių nenaudos savo gyvenime. Neregio kūno kalba yra skurdi, tai nėra joks atradimas ar naujiena. Žmogus, kuris nemato nuo vaikystės pasaulio, savo kūnų taip pat netransliuoja informacijos. Specialiai mokytis, savęs dresiruoti nereikėtų, nes vis tiek regintiesiems neprilygsi, bet kai kuriuos dalykus neregys turi žinoti ir gali sėkmingai taikyti gyvenime ir profesinėje veikloje. Kūnas atpalaiduojamas tam tikrais pratimais, bandoma pajausti, kaip veikia viena ar kita emocija. Einant šiuo keliu galima pagerinti kūno kalbą jo išraišką. Praplečiamas žmogaus suvokimas, ką jo kūnas gali. Daugelis žmonių situaciją, kai reikia susitikti ir susigrumti su pačiu savimi, šokiruoja. Išeiti iš komforto srities ir patekti į diskomforto zoną visada būna labai nelengva, todėl kiekvienais metais atsiranda žmonių, kurie pirmomis dienomis labai nuoširdžiai apgailestauja, kad pro poilsiavietę nevažiuoja viešasis transportas. Stovyklai baigiantis, ne vienas iš jų sutiktų pasilikti antriems metams. Stovyklą stengiamės išeiti iš narvo, į kurį mus kažkas, o gal dažniau patys save uždarėme, sakė Pocevičiūtė. Žmonės patiki, kad gali šokti, gali judėti. Šiais metais stovyklos dalyviai net 2 kartus sulaukė svečių. Pirmą kartą tai buvo teatro režisierė Karolina Žirnytė su savo aktoriais. Stovyklautojai trumpai tapo naujo režisierės kuriamo spektaklio dalyviais, kurių atmintį ir emocijas pažadina įvairūs daiktai. Įdomu tai, kad panašiais principais, kuriais dirba Puodžiūnienė, vadovavosi ir jaunoji režisierė. Tai improvizacija, judėjimo ir judesių laisvė, žmogaus kūrybingumas čia ir dabar. Antrasis svečias – Fenikso choro chorų karuose generolas Stano. Aplinkybė susiklostė taip, kad Zelvoje poilsiavo ir stovyklavo nemažai šio choro dainininkų. Todėl per stovyklos uždarimą Feniksas pateisino savo vardą. Dar kartą atgimė iš pelenų, o jo generolas Stano kūno kalbos dalyviams įteikė pažymėjimus, liudijančius dalyvavimą projekte ir išklausytą 84 valandų trukmės kursą. Ką mano apie stovyklą patys jos dalyviai? Buvo labai svarbu įveikti savo kompleksus, peržengti savo ribas, kuriuos manyje atsirado turbūt dar vaikystėje arba dėl tam tikros patirties, visiškai priešingos nei tai, ką darėme šioje stovykloje. Mėgstu iššūkius, mėgstu juos įveikti. Jūratė Vizbaraitė. Esu neregys, todėl kaip ir daugelis neregių nematančių nuo vaikystės turiu sunkumų dėl kūno laikysenos, gestikuliacijos, dėl atskirų gestų supratimo ir vartojimo. Pramokau gestų, kurių niekada anksčiau nežinojau ir nevartojau. Patiko improvizuoti, išsilaisvinti. Paprastai šokti nemėgstu, bet stovykloje šokau. Tai Justo Pilčiausko žodžiai. Turiu dar vieną negalę – cerebrinį paralyžių. Nepaisydamas to stengiuosi gyventi aktyvų gyvenimą, dalyvauju įvairiuose projektuose, lankau viešojo kalbėjimo klubus. Kaip socialiniam darbuotojui, žmogui besidominčiam psichologiją, naudinga buvo stebėti, kaip keičiasi stovyklą atvykę žmonės, formuojasi komanda. Stovykla buvo naudinga visokeriopai. Vienas įgytas žinias panaudosiu pats, kitas galėsiu perteikti žmonėms, sako Martynas Vitkus. Diletantiški pamąstymai. Rašinio pradžioje minėjau, kad dalyvavau pirmojoje kūno kalbos stovykloje. Šiais metais atsirado galimybė joje dalyvauti dar kartą, todėl vienas kitas palyginimas ar pastebėjimas. Pirmiausiai akis krinta tai, kad pirmoji ir aštuntoji stovykla viena nuo kitos mažai ko skyrėsi. Tie patys teatriniai savęs pažinimo metodai, judesio šokio pamokos, tai galėtų liudyti vieną. Pagrindinė darbo kryptis buvo aiškiai iš pat pradžių ir kažin ar jį galėjo ar galėtų iš esmės keistis. Stovyklos laikas iki praėjusių metų jį truko 5 dienas, o nuo šių metų 7. 5 dienos per trumpas laikas ko nors išmokti, 7 ne ką ilgesnis. Koks galėtų būti optimalus laikas? Į šį klausimą atsakyti sudėtingiau. Tiems, kurie nedirba, galėtų būti kad ir 3 mėnesiai, kurių be abejonės vienai stovyklai niekas negalėtų skirti, o tiems, kurie dirba, gal 10 dienų, tiek trunka viena poilsio pamaina Zelvoje. Gal 2 savaitės, gal savaitę vasarą ir savaitę rudenį kaip vasaros reabilitacijoje. Kaip ten bebūtų 7 dienos geriau negu 5, bet vietos ieškojimams čia dar yra. Jau pasibaigus pirmai stovyklai kalbėta apie tam tikros metodinės priemonės parengimą, turėtų būti apibendrinta patirtis, kūno kalbos mokymo ar mokymosi metodai darbo kryptis. Deja, iki šiol tokia priemonė neišleista. O be reikalo, kultūros centrų būrelių vadovams jį galėtų būti tam tikras vadovas rengiant kūno kalbos pamokas ar kursus filialuose, bendruomenės ar dienos centruose ir nebūtinai vasaro patiems dalyviams, kaip tam tikras kūno kalbos pradžiamokslis ar greičiau jo konspektas. Čia bendrais bruožais turėtų būti aprašytos svarbiausios kūno padėtis – taisyklinga stovėsena, sėdėsena, eisena, dažniausiai vartojamos mimikos, šypsena, džiaugsmas, nepasitenkinimas, pyktis, labiausiai paplitusių gestų reikšmės. Vadovaudamasis vien čia priemonė, žmogus savarankiškai kažin ar išmoks ką nors tikrai nauja, bet pasiskaitęs, pabandęs namuose, į dienos centrais ateitų ar į kūno kalbos stovyklą atvažiuotų jau žinodamas ar bent jau suprasdamas, kas yra kūno kalba apskritai ir ko nori išmokti. Dabargi ne vienas atvažiuoja neturėdamas menkiausio supratimo, kas to į kūno kalba ir ko iš čia mokysis. Rezultatas – lengvas šokas ir 2 ar 3 dienos adaptacijos. Produktyviam darbui geriausiu atveju lieka 3 ar 4 dienos. Paskutinis pastebėjimas – tiek pirmoji, tiek 8 stovykla vyko uždarose patalpose. Ar nereikėtų jos organizatoriams pagalvoti apie išėjimą į lauką? Praktinės pamokas ūksmingose ir lygtyčia šiam tikslui pritaikytose poilsiavietės terasuose. Juo labiau, kad kiekvienoje stovykloje atsiranda dalyvių, kurių eisena tiek einant su lasdėle, tiek einant be jos nėra taisyklinga. Jau nuo pirmosios stovyklos tapo aišku, kad kūno kalbos mokymas nėra orientacijos ir mobilumo mokymas. Tai skirtingos disciplinos, tačiau bendrų elementų galima rasti ir net labai nesunkiai. Žmogus gali daug maž taisyklingai stovėti, reiti kito vedamas, bet eidamas su lasdėle, kūprintis, nuleisti ar pernelyg aukštai iškelti galvą ir panašiai. Kur jeigu ne kūno kalbos stovykloje jis galėtų suvokti, ką daro blogai ir kaip reikėtų daryti gerai. O tada jau pamokos su orientacijos ir mobilumo treneriu, savarankiškas darbas. Tiek būtų tų diletantiškų pamąstymų, po 8 metų vėl atsidūrus linksmoje nuotaikingoje kūno kalbos stovykloje ir vėl savo kūną, lyg užsispyrusi nerangų asilą, privertus daryti tai, kas jam ne visada ir ne visai patinka.